Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepler Azatlık Radyosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Eýranyň prezidenti Ebrahim Reisi we onuň ýoldaşlary Sultanyň daşary işler ministri Hüseyin Amir Abdullahyan Eýranyň demirgalyk günwatarynda Dikutsor helakçylygynyň bolan ýerini öl tapylandan soň Eýranyň ýokary lideri Ayatollah Ali Hameneyi birinji wise prezident Muhammed Mohberin ýurdun ýerine ýetirji prezidenti bolanlygyny tasdiq etdi. Eýranyň döwlet telewizionyňy 20-nji maýda Dikutsorun yaramal howa şertleri sebäpli helakçylyga uçuranlygyny aýtdy. Dikutsor aşak kaçanla onun üstünde ne çadamın bolanlığı aydın der. Uçorda bir neçir resmi sultanlı Günnugur Azerbaycan vilayetinin guvernatori helak kollu. Şeyli de Hameneyi 5 günlük milli yas ıgran etdi. Tez sayloglar 50 günün içinde geçirler. Devlet metbuatının xabarına göre Reisinin kabineti kıssaglı yığınak geçirdi. İran kanununa göre eğer de prezident dölse hakimiyet birinci vice prezidente geçirilmeli. Parlament başlığından, kaziyet başlığından ve birinci vice prezidentten varat geniş 50 gün içinde tezi prezidentin saylanmağını kuramalı. 19. may günü giyişlik yurdun dağlık yerine erve tova şertlerinde yıkılan Dikutsor, gözlük halas edici toporları tarafından bir neçe daşarı yurt hükümetinin kömeği ulen kıssaglı gözlenip başlandı. Daşarı yurt hükümetleri 20. mayda kıyınans ve raydaşlık güldürdüler. Livan reisini hormatlamak için 3 günlük yas ilan etti. Orsiyetin daşarı işler ministri Sergey Lavrov, reisi bilen Amir Abdullahyanın öz yurdunun hakiki ıhtıvarlı dostlar bolanlığına itti. Birleşen Ştatlar ve Evropa Birleşik tarafından terror roması ilip keskitlenen Hamal Kıynan çıkartını çap edip Palestina halkı bilen raydaşlıkta korkudan yadavsız takarlarlar için reise minnettarlık güldürdü. Avrupa Güneşi'nin başlığı Charles Michel, Çin yürekten kıynan çöldürdü ve bizim fikirlerimiz maskaralara gönüktürlen deyip sözünün üstünü getirdi. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov ve halk maslahatının başlığı Kurbanguly Berdimuhamedov hem İran'ın yolbaşılarına kıynan çöldürdü. Türkmenistan'ın dışarı işler ministri Reşit Meredov, İranlı kardeşi Hüseyin Amir Abdullahyan'ın sevitleyin ve ehrumum parahatçılığı berkitmeğe ulu koşan diplomat hükmünde halkların yadını hemişelik kalacaktığını etti. Türkmen diyiminin metduat kulluğunun havarına göre Türkmenistan, İran'a olup geçen Dikutsor helakçılığı ulen bağlanışıklı İran'ın doğunlu halkına ehli zerur olan kömeği berer. Reisinin Dikutsori Devlet Televizyonu'nun havarına göre Tövri şehrine taraf bariyarka Zolfo şehrinin kolayını katı konanına yıkırlı. Yönü hükümet seçmelerine sargılanıp verilen bir neçe havarda Dikutsor'un dağlık ve tokoyluk yerden geçip bariyarka helakçılığı uçuranı gaydılya. İran hükümeti Dikutsor kervenine 3 Dikutsor'un bolanlığını, beyleki 2 Dikutsor'un Tövri'yle sağaman gelip konanlığını xabar verdi. Aşı konservativ reisi ve Amir Abdullahyan 19. may günü yerden Azerbaycan'ın prezidenti Alham Aliyev filen bend açmak davarasına katnaşma için Azerbaycan'da olupdi. Azer prezidenti X'de Azerbaycan'ın reisinin Dikutsor'un yıkılan nuvarı da kavardan ören ulu arada kalanlığına etti. Reisi 2021. yılda prezident saylandı ve sonundan son ahlak kanunlarını yerine getirmeye mecbur etmek ve hamala başını düdüklörtmelikte ayıplanıp saklanan Maksa Amini'nin polisiyada saklanan vaktinde ölmek sebepli hükümete karşı kurulan protestleri kazıp bilen basıp yatırmak arkalı İranlara karşı girilen çeklendirmeleri hasla güçlendirdi. Şeyle dol dünya devletleri ile geçirilen yadra gepleşiklerini berk durup son vakti de yurdun uran vaylaştırmak programmasını görünetin güçlendirmek mümkünçülüğünü öğretti.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijileri, salam dogan atly tiýede gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmen sanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýärli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda bir hepdeden gowrak wagt bäri dowam edýän güýçli ýagyn ýurdun dürli künjeklerinde infrastruktura, owa hojalygyna we ilatyň durmuşyna ýaramaz täsir etirýär. Bu ýagdaý häkimetler resmi derejede görmezligi salýar. Şol bir wagtda ilata habar bermegiň we kömek etmegiň derejine häkimetler esasy ünsüni ilatyň bu tebigi hadisany surata düşürmezligine we pikir alyşmazlygyna gönükdirýär. Livap ýalaýetinde polisiýa we howpsuzlyk ullukluklarynyň işgärli hoşgärligini güýçlendirdi. Habarçylarymyzyň söýlerine görä internetiň tezligi haýallady. VPN-ler petiklenip, IMO messengerleriň işleýişi bökdüri. Polisiýa we Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleriniň esasy ünsi welaýatda ýagýan ýagynyň netijelerini bukmak maksadyna gönükdirilýär.
Ýurdy garalaýjy foto we video materiallaryň daşary ýurda syzylyp çykmagynyň öňüne almak tapşyrıldy. Günmatarın ýa-da Amerikanyň döwlet departamentiniň eline ýurdy garalaýjy maglumatlar düşen ýagdaýynda bu maglumatlary içki ýagdaýy durnuksuzlaşdyrmak maksady bilen ulanýarlar diýip bize düşündürildi.
Diýip Türkmenabadyň polisiýasynyň işgäri anonim çerti gurrun berdi. Polisiýa işgäriniň ýurdy garalaýjy diýip agdan ýagdaýy diňe bir Türkmenistanda däl eýsem tutuş merkezi Aziýa regionunda ýüze çykan tebigi hadisedir. Güýçli ýagyş goňşy Iranda we Awganistanda hem dowam edip, weýrançylygy we adam pidalaryna sebäp boldy. Türkmenistandan başga ýurtlaryň hökümetleri we habar beriş serişdeleri ýüze çykýan tebigi hadisalary ýaşyrjak bolmaýar we ilada kömegi howlugar. Türkmenistanyň hökümeti hem goňşy ýurtlardaky tebigi hadisalary adat çagdaýar we öz tarapyndan kömek ödürlýär. Emma öz ýurdundaky ýagdaý barada dymmak tejribesini şu gezek hem dowam etdirýär. Azatlyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň söýlerine görä bu gezek häkimetler uzagy çeken güýçli ýagyn barada habar bermezlik ugrundaky tagallalaryny adattakysyndan hem puhtalandyrypdyr. Ýagdaýlardan habarly çeşmeleriniň birinin maglumatyna görä welaýatdaky Milli howpsuzlyk ministrliginiň edaratynyň internet monitoring bölümi yerli provayderleriň başlygyny gurrungdeşlige çagyrypdyr.
Başlyk işgärleriň ýanyna baryp gelenden soň welaýatda internet akymynyň durnuksuzlyk derejesiniň ýokarlandyryljakdygy barada kärdeşleriň arasyna gurrun ýaýrady. İnternet akımının durnuksuzlaşdyrılmagy onun ortaça tiyizliğinin peselenini görkünmekten hiline erbet təsir ediyar.
Dip çeşmelerin biri gurrun verdi. Bu aralıkta Türkmenabat şehirinde internetin hilinin peselenligini işleyen VPN-lerin aglavatının işlemen qalınlığını yerli uloncuların ençemesi gurrun verdiler. Edil şeyli yağdı aşqabadı hem deyişli. Hedir Türkmenistan'da yağyan yağışın aşqabadı ve vilayetlerde şehirleri hem oğulları yetiriyen ziyani varada foto ve video yadga düşürüp sosyal medyada yayradiyan rayetler hopsulu kulluğu tarafından anıklan ýar we polisiýa bölümlerine ýygnalýar öz şahsy hojalygyndaky ýagdaýlary video düşüren we birek-biregine paýlaşan ýa-da sosial ulgamlarda ýerleşdiren adamlar hem soragy çekilýär. Bu arada Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary 20-nji maýda habar berdi.
Yığınalıp soruğu çekilen paytaht yaşayıcıları yağan yağışı öyünün epişkesinden video düşürüp sosyal medyada paylaşan da üçün öylerinden alınıp gidiliyer ve derineliyer.
Dip habarçıyma da idar. Görüyen zatların iş olsan da tebiyi hadisaları suratı düşürmeğin adeti buraya deyip olmağına karamazdan Türkmen polisiyası derine ve çekilen adamları ulu batışa kemsitmelere sede var ediyer. Video nemi için düşürdün, kim düşürmeli deyip görközme verdi, nemi niyet bilen düşürdün, vatanını ve halkını bütün dünyanın öňünde maskaralap garalanyňa düşünýäňmi bu etmişiňe ökünýärsiňmi diýen suallar Türkmenistanda ýagşyň suratyny alan adamlara berilýär. Habarçylaryma soragy çekilen adamlaryň berk daralyp häkimetleriň olary başgalara göz edip jazalandyrmagy finansiýanlygyny polisiýadaky çeşmelere salgylanyp habar berýärler. Bu aralykda sosial ulgamlardaky diskussiýalara tin edýän Aşgabatly çeşme soňky ýagynlaryň fiýilleriň we suw joşmalarynyň türkmen jemgyýetinde 2020-nji ýylyň harasatyndan beri iň uly möçberli internet işçiliğine sosyal torlarda olup geçen tebiği betbahçılığı ve onun getiren ziyanını görkezen video ve foto yazgılarının paylaşılmağına getirenliğini belliyer. Sosyal ulgamlarda köpçülüklüğün yerleştirilen video ve suratların üyelerinde ve olarak aldırılan tesvirlerde internet ulancılar dürlü meseleleri ve soruları dile getirip olarak hakimiyetleri gönüktürüyerler. Mesela Aşgabatta güçlü sil akımına gark olup barayan adamları görkezen video şekilleri yazılan tesvirlerde Türkmen internet ulancıları nemi için suğun şu derece yetçegini hakimiyetler ilata ve kommunal hocalığı kulluğuna duydurmadılar. Hani Bahtiyar devletin halat ediş kullukları öz halkının milli lideri deyilen Gurbanguly Berdimuhamedow ve Prezident Serdar Berdimuhamedow nerede ve haçan halkın önüne çıkıp şu betbahçılıkta halka kömek ederler. Hani Uganistan'a Hıtay'a ortaya da yedigderli duygudaşlık bildiren kahraman arkadağın öz halkına şu ağır günde bildiren duygudaşlığı ya da Akşehir Maşhabatı ak yüreklü jurnalist Emildar Hakim yok mu diyen mazmunlu soruklar sosyal ulgamlarda Türkmen ulancıları tarafından orta atılıyor. Bundan ön Türkmenistan'da 2020 yılın may ayında olan ve onlarca adamın ölümüne sebep olan güçlü tupağından son Türkmen hükümetinin dımmağı Türkmen cemiyetinde öngörülü eşidilmelik protest çıkışları tutaştırıptı. Sonki yılda Türkmenistan'ın giyinişliğinde adeti olmadık tebiği hadiseler öngörülü eşidilmelik derecede yığcamlaştı.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Adatlık Radyosu efirde haberler gündelugu mikrofonu'nun maksat Atayif. Livan Fulayet'in çetki etraplarının orta mekteplerden uçurum olayan okuçu yaşar, Heniz Cemleyici Devlet Sinaları tamamlanan manka xarboğulluğa çağırış hatlarını kabul edip başladı. Adatlık Radyosu'nun haberçileri Sevit'in köytünlüğü ve halacı etraplarını mektebi tamamlayan erkek rayetlerin xarbo ekilikleri tarafından kulluğa çağırılma olayan bağlı vakalar var adı haber veriyerler.
18 yaşı doğulun ya da iyun ayının 31'ine çelini 18 yaşı doğulmalı sınıftaşlarıma çağırış hatları kovsurulup başlandı. Biz heni sinaglar doğulu kutarmanka kulluğa gitmeli.
Deyip köytünün ağı etrafının orta mekteplerinin birinin 11. sınıf okuçu da Adatlık Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi. Şol bir vaatta harbi kulluğa çağırlayan okuçu yaşları uğruduş talonu adlandırlayan bir hatı usurluyar. Şeyle talonların bir nuskasının suratı Adatlık Radyosu'na gelip koştu. Bu hatlarda rayetin adı ve familiyası görkezilmeyer. Hatın mazmunu uğruduş senesinden, vaatından ve tertip belgesinden varat olup duruyar. Köytünün ağı Adatlık Radyosu'nun haberçısı bilen gurrundaş olan mektebi okuçuna kavuşturulan talonu uğruduş senesi 16. iyun hükmünü vurkudiler. Yurdun orta mekteplerine cemleyici devlet sinaları adıçı iyunun ahırlarına çene devam ediyar. Talonu vurkudilen uğraduş senesi 16. iyun bu sevitte okuçların kutorduş sinaları tamamlanmazdan ozul harbuğulluğa çağırlayanına işaret ediyar. Halac etrafına Adatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrundaş olan bir yukarı sınıf okuçu hem mağlumatları tasdiklap bu sevitte hem mekteplerden uçurum olayan yaşitlerin iyam harbuğulluğa çağırılıp başlananını gurrun verdi. Türkmenistan'a Mart ayında Novotta harbuğulluğa çağırış mevsimine badalığı verildi. Harbi vekillikler aprel-iyun aralığına yazkı çağırış mevsimine kurumalaştırıyorlar. Bundan odalı 2022 yılın noyabrına yokoru kucaylarına giyirmek istek bildiriyen okuçu yaşların harbuğulluğa çağırış mehletini bir yıl mehlet bilen iyide fişirmeye ruhsat verildi. Değişik ütketmeler ve koşmaçılar harbi borçluluk hakkında Türkmenistan'ın kanununa hem giyirildi. Bu kanunçuluk umumi bilim edaralarını ve yürüyte bilim edaralarını tamamlayan yılında Türkmenistan'ın ve daşar yurtların yokoru ve orta hüner oku mekteplerinin giriş sinaglarına katnaşmağa isteği bildirenlerin harbuğulluğa çağırış mehletini iyide fişirmeye ruhsat veriyer. Levap Vulayatı'nın harbu ikiliğinin bir serkirdesi mektebi tamamlayan okuçu yaşları harbuğulluğa çağırmak işlerinin esasan çetki etraplarda alınıp barlayan onu Sevit merkezine bu tecrübelere yol verilmeyenliğini gurrun verdi.
Etker tane yeten ok. Çet tevitlerin orta mekteplerinde bilim alyan oğlanların utorduş tıynıqlarına katnaşmaklarının hacıtı yok diyen yali siyasi dalp barilyar.
Deyip harbi serkirde anonim şartlarda Adatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Türkmenistan'ın ilan sanının azalmağı bilen bağlı devam ediyen aladaların arasına biradın mayın başlarına yurdun harbi yolu başları rayetlerin harbi uluğa yaramsız hasap edilmeyini talep ediyen yağdayları kaytadan keskitledi. Tede talaplara göre ozol rayetin harbi uluğa yaramsız kabul edilmeyini talep ediyen keserlerin sanavı çeklendirildi.
Harbi vekilliklerde dörüdülen lukmançılık toparları gipertaniya, yani yukurgan batısı, gipatit, epilepsiya we diabet ýaly keserlerden ezir çekýän, hatda ýasy dawan bolan ýa-da giýjek enurez, ýagny peşewi saklap bilmezlik ýaly keserlere duçar bolan ýaşlar boýunça hem harby gullugy yaramly diýen netije çykarp başlady.
Diýip 3-nji maýda da Türk radiosynyň harby pudoklarda çeşmeler maglumat beripdi. Türkmenistan okuwçy ýaşlaryň mekdep partasynyň harby gullugy alınıp gidilme bilen bagly ýagdaýlar soňky ýyllarda irgiderlik aýtalanýar. Türkmenistanda ýaşy 18-den 20-de çelli bolan harby gullugy çagyrşdan boşamak ýa-da harby gullugy çagyrşy möhletini ýa-da süýşmek hukuky bolmadyk erkek raýatlar gullugy çagyrlýar.
Azatlyk radiosy YouTube-da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlegi bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosuna tomuşçu bolmağı, goldowçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleýär Azatlyk Radyosy. Efirde habarlar günnüligi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda Qurban bayramyna bir aýdan hem az wagt galanda Balkan welaýatynyň häkimetleri şuýlun haç mögsümünde Saud Arabistany padşalygyna iýberiljek adamlar ýygnamak boýunça ziýaret ýollanmalaryny satyp başladylar. Ýöne döwletiň guramaçylygyndaky bu ýollanmalary satyn almagy isleg bildirýänleriň juda azlygy sebäpli häkimetleriň bulary myhmanhana ýolbaşçylarynyň gerdenine ýükleýändigi habar berilýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 20-nji maýda Sewitden maglumat berdi.
Balkan Ayet häkiminiň dini işleri boýunça bölümi şu ýylyň haç mögsümünde Saud Arabistany paşalygyna iýberiljek adamlary saýlamak we ýygnamak işlerine başlady. Geçen ýyllarda bolşýaly şu ýylyň döwlet tarapynyň haç ziýaretine ýollanmalaryň iki görnüşi gelip gowuşdy.
Diýip Türkmenmaşy meçidiniň din resmiýeti anonim şertde gürrüň berdi. Onuň tasdiklamagyna görä birinji görnüşdäki ýollanma esasında haç ziýaretine gitjek adamlar tölegleri merkezi bankyň kursy boýunça geçirerler. Bu görnüşdäki ýollanmalaryň sany juda çäkli bolup, olaryň her biriniň bahasy 5500 manada barabar. Ikinji görnüşdäki ýollanma esasında haç ziýaretine gitjek adamlar çykdyjylary gara wazir nyrhyndan geçirmeli bolarlar. Bu ýollanmalaryň her biriniň umumy bahasy 50 000 manada barabardyr. Bu gara wazir nyrhynda 2500 dollara, resmi kursda 14200 dollara deň bolýar diýip din resmiýeti gurrun berdi. Şul Balkan welaýatyna ikinji topara değişli ýollanmalaryň jemi 450 sansy gelip gowuşdy. Ýöne din resmiýeti we welaýat häkimligindäki ygtybarly çeşmämiz şul 50 000 manat töläp ýollanmalary satyn almagy gyzyklanma bildirýän adamlaryň tas ýokdugyny aýdýar.
İki hepten olay wagt ver her gün we anly gün okolyan juma namazlaryna adamlara erkin we nuwatsyz haj ziyaratyna gidip biljekdikleri barada ziyarat ýolanmalarynyň bardygy hakda reklam edýäris. Haj ziyaratyna gitmek isleýänler köp ýöne gynansakda, ykdysady kynçylyklaryň arasynda adamlaryň maddi mümkinçiliginiň gün saýyn ýaramazlaşýanlygy sebäpli ýolanma isleg bildirýänler tas ýok. Häzir gün içinde welaýat boýunça bu ýolanmalaryň diňe 25 sanat satyldy. Bu juda pes görkezüji.
Dip din resmiýeti aýtdy. Geçen ýyllarda Azatlygyň habarçylary haç ziýaretçilerini sanawyna goşulmak isleýänlerden 4-5 000 dollara çenli tölek soralandygy barada bir näçe gezek maglumat beripdiler. Bu aralykda Türkmenmaşynyň häkimetleri myhmanhanalaryň ýolbaşçylaryny satylmayan ziýaret ýollanmalaryny satyn almagy mejbur edýär.
Olar myhmanhana ýolbaşçylaryna ýakynlaryňyzy, ene atalaryňyzy ýa-da itilen adamyňyzy beriň. Ýöne her biriňiz bir ýollanma satyn alyň diýdiler. Seýlede olar telekeçilerden, uly marketleri bolan gruplu adamlardan hem ýollanma satyn almagy talap etdiler. Ýöne olar geçen ýyl hem ýollanma satyn alandyklaryny aýdyp red etdiler.
Dip vilayet häkimligindäki çeşmämiz aýtdy. Ol ýollanmalaryň ählisi satylmasa onda bularyň büdjet işgärleriniň boýnuna ýüklenmeginiň gaty ähtimaldygyny hem bellidi.
Geçen ýylda bolsyaly, ýa-da 60-dan aşan ýolbaşçylary, lukmanlary, ýa-da ýokary aýlyk alýan hukuk goraýjylary, juristleri san doldurma üçin mejbury haç ziýaretine goşmasalar, bu ýene büdjet işgärleriniň boýnuna ýüklenýär. Bilim ve sağlık işgärleri pul yığınap yollanma satın alıp bir kardeşini hac ziyaretine uğratmalı olurlar. Sebebi ähli uçur reisleri ve Saud Arabistanındaki mihmanhanalar öngünden bend edilip, onların pulu eyyem devlet tarafından geçirilen.
Dip çeşmemiz aytta. Adatlın baydılanlar barada Sevit'in değişli hakimiyetlerinden telefon arkalı tesvir almak sinanışıkları onayın netice vermedi. Din ulamaları İslam'da hac pardının gurbu çatyan adamları pard ıhlan edilendiğine yarlar. İlatının ağlavası Müslümanlardan olan dünyevi Türkmenistan'ın hükümeti hac ziyaretini her yıl Berk devlet gözövçülüğü astında kuramalaştırıyor. Türkmenistan'ın müftüsünün müdiriyeti şu yılın hac mevsiminde Saud Arabistan'ına iyi verilecek yurt rayetlerinin sanını henüz ıhlan etmedi. Yöne geçen yıl bu san 2312 adama baravar olupdu. Şunda hacılığı dalaşerlerden dine 289 adamın yol çıktıcıları Türkmen Hava Yolları Agentliğinin üstüne yüklenüpdü. Kurban Bayramı'nın bellenleyen günlerinde bercay edilen hac pardı bu yıl iyun ayının 16'sı, 17'si, 18'i günlerine kavat geliyor.
Gepleyer Adatlı Radyosu. Öýüňize sagyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri ulan men ýogsanany urwan. Yerli synçy türkmen häkimiýetleriniň mundan 25 ýyl öň başlan we çäriýe gatyr wagtlary dowam etdirýän üzüňölesmek görülgesini syn edip, ýaşaýjylaryň hereket azatlyklarynyň, syýahat mümkinçiliklerinin barha beter çäklendirilmeginiň yerli ilaty edilen iň uly ziýan bolanlygyny öňe sürýär. Anonimlik şertinde urlaşan türkmen emirleri bu syýahatyň ýurdun daşary işler ministrliginiň öz işgärlerine hem düşnüksüzlüğünü aýtdy. Türkmenistan gıda devletlerinin arasında özara vizasız hareket boyunca 1992 yılda bağlaşılan Bişkek şertnamasından çıkmak kararını ilkinci olup 1999 yılın martını ayan etti. Bu karar yurda girip bilecek cinayetçi elementlerin öngün almak maksadı bilen düşünülürlü. Sonun 3 ay son 1999 yılın iyun ayında Türkmenistan gıda yurtlarının ehli üçün viza düzgününe girdi. Aşgabatlı Sinç bilen pikir alçan arayetlerin köpüsünün pikirine göre bu göçüm yurdun tarihinine en ulu ve ağır övrünmeli. Yönü anonimlik şertinde urlaşan daha şoğullu enenin pikirçe üzüngöleşmek çareleri has ön. 1995 yılda Rusya ile aradaki gönü demiriyor katına onun yatırılmağından başlandı. 1996 yılı çenli Türkmen yoğrulçu otullarının dasarı yurtlara amala asırıyan ehli reisi yatırlı. 97 yılı çenli halkara avtobus katnavları şol sahanına daha soğuz nöküs avtobus hem yatırlı. Gonsu yurtlarının aradaki uçur katnavları hem ayrılı deyip yaşayıcılar aydiyar. 2002 yılı çenli yurdun çağının geçen özbek tezik yoğrulçu otullarına 1999 yılı çenli ulu kıyınçılık gülen olsa da vizasız bilet alıp boliyardı. Emma prezident Sapar Murat Niyazyň canlı kastetmek sinansı hükmünde tarihi giren noyar vakası transit otullarının hem düyüklü adalmağına, Türkmen yolculuklarının kalın transit otullarına mündürülmezliğine alıp geldi. Sinsi sondan son Türkmen vizasını almağın görülü estilmedik derecede kıyınlaşanlığını, Türkmen tarafının 2003 yılı Aşgabat ile Moskva'nın arasında bağlaşılan koşur ayetlik şertnamasından hem çıkıp üzüngöleşmeği has güyüşlü rönnüğünü öne sürüyor. 2007 yılda Aşgabatda hükümet tazelenenden son Ankara Türkmen rayetlerinin Türkiye'ye bir aylık vizasız gelmeğine yol açtı ve bir Kurbanoğlu Berdimuhammedow'un devrine işsiz adamlar için dören kovu mümkünçülük koldu. Emma Aşgabat ilki 2013 yılda Özbekistan ile 2022 yılda olsa Türkiye ile dolu viza düzgününün giyirilmeğini kazandı. Sinci yurdun üzüngöleşmek siyasetinin Serdar Berdimuhammedow devrine hem devam ettirilmeğini yanlığını. Yurdun çağından geçen en son halkara otullarının Tacikistan'ın Rusya katlayan yolcu otullarının transit katlığının hem doğru kesilenliğini belliyor. Yerli sinçinin ve yaşayıcıların köpüsünün fikrine göre Türkmen rejiminin vize düzgününü hopsuzluk çareleri bilen düşündürecek olmağı hiç sürecekten hene gelmiyor. Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliğinin bir emirlerinin anonimlik şertine aitmağına göre
otlu katlığı için vize düzgününü düyüpten mesele değil. Aşgabat bilen duşunda Türkmenistan'ın çağından ortaya varyan täçik yolukçularından viza talap etmezlik varada yürüte şertname bağlaşdy. Şeýle şertnamalary beýlik ýurtlar bilen hem bağlaşyp bolardy. Ýöne muňa Berdi Muhammedovlaryň siýasy erki we islegi gerek.
Dip Taşary işler ministrliginiň işgär aýtdy. Onuň sözlerine görä, öz aralaryna wizasyz gatnawy ýola goýan goňşy ýurtlar ony milli howpsuzlygy wehim diýip hasap etmeýär we türkmen ýolbaşçylarynyň logikasy hatda ýurdun Taşary işler ministrliginiň işgärleri üçin hem düşnüksiz. Maglumat üçin aýdylsa, sızyp çykýan habarlar, sosial mediada peýda bolýan suratlar bir öňüňiň dolanyrjy gatlygynyň agdalary, olaryň çağalary üçin hiç hili siýahat kynçylygyny döretmeýändigini aşaret edýär.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Gazerli dinleýijiler, şunun bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.